Мядзведь на кірмашовым пляцы. Чвэрць аднаго мястэчка займаў пляц круглаваты. Чвэрць пляцу ў тым мястэчку займаў кірмаш стракаты. Чвэрць кірмашу на пляцы займаў мядзведь калматы. А чвэрць таго мядзведзя займаў салодкі мёд. Таму вакол быў добры і ўсмешлівы народ.